الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد معاشر المسلمين عليكم تقوى الله وطاعته فما أسعدكم إن أطعتم واعلموا أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه العزيز واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ويقول كذلك واتقوا الله ويعلمكم الله وقال كذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون ويقول الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل رضي الله عنه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن عباد الله فالكل منا يحب الخير لنفسه ويحب أن يعمل صالحا حتى يحصل على الثواب وجزاء عمله قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فالأقوال والأعمال لا تنفع ولا تحصل ثمرتها المرجوة إلا إذا كانت خالصة لله وحده وكانت بالاتباع اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وعدم الخروج عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أيها المسلمون من منا لا يؤمن بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وأنها حق ومن منا لا يحب أن يشفع له الرسول صلى الله عليه وسلم فهو الشافع المشفع وله المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون له الشفاعة الكبرى يوم القيامة التي يتأخر عنها أولو العزم من الرسل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها وذلك في يوم القيامة حين يطلب الخلق من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند ربهم ليريحهم من مقامهم في الموقف فيتأخر عن ذلك أولو العزم من الرسل فيأتون إلى سيد الخلق وأكرمهم على ربهم محمد عليه الصلاة والسلام فيأتي عليه الصلاة والسلام ويسجد لربه أولا ولا يبدأ بالشفاعة ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وهذه الشفاعة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، وله عليه الصلاة والسلام شفاعات أخرى كلها يوم القيامة، ولا تكون إلا بعد الإذن له من الله والرضا عن المشفوع له، ولا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد، ولا يرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة إلا ما أريد به وجهه. فإذا كانت الشفاعة ملكا لله وحده سبحانه وتعالى، وكانت لأهل الإخلاص، ولا تكون إلا بعد الإذن والرضا، فلا يصح طلبها إلا من الله وحده، فهو المالك لها الذي يأذن أن يشفع لكل من وحد الله وأخلص العمل له واهتدى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك. فشفاعة الرسول حاصلة له، وهو من أهلها لا شك في ذلك. سأل أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وحقيقة الأمر في ذلك أن الله هو الذي يتفضل، هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فحصول الشفاعة لا بد فيه من أمرين: الأول الرضا منه تعالى عن المشفوع له، والثاني الإذن للشافع أن يشفع. وإذنه لا يكون إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب، فيأذن للشافع أن يشفع له. والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين السبب الذي تنال به الشفاعة، وهو التوحيد والإخلاص في العبادة واجتناب الشرك صغيره وكبيره. وقال عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، واختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا. فعلينا أن نعمل صالحا، وأن نطيع الله ورسوله، فنمتثل أوامره، ونجتنب نواهيه، وأن لا نشرك به شيئا، حتى تحصل شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلينا ألا نطلب الشفاعة إلا من الله وحده، ونسأله تعالى أن يشفع فينا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تحرمنا شفاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله ولا نعبد إلا إياه، والشكر لله ولا يستحقه أحد سواه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة إقرار وإمعان نرجو بها النجاة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين وبعد. Chacun d'entre nous aime faire le bien et il aime agir ainsi pour gagner les grandes récompenses auprès d'Allah. Allah nous dit dans le Coran, dans le sens des versets, celui qui fait un bien, même si c'est du poids d'un atome, il le verra. De même que celui qui fera un mal, même si c'est du poids d'un atome, le verra aussi. Donc, les paroles et les actes ne sont pas bénéfiques à eux seuls. Et on ne gagne pas la récompense qui en est la conséquence si ses œuvres, ses paroles et ses actes ne sont pas accomplis sincèrement pour Allah lui seul, subhanahu wa ta'ala. Et que ses paroles et ses actes ne sont pas acceptés, n'ont pas de bénéfice pour la personne s'ils ne sont pas dans le suivi du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Car il y a une interdiction totale de sortir du suivi du prophète alayhi salatu wa salam. Chers musulmans, qui d'entre nous ne croit pas ou n'a pas la conviction en l'intercession du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam le jour du jugement dernier et que c'est une vérité? Qui d'entre nous n'aimerait pas gagner l'intercession du prophète Muhammad alayhi salatu wa salam? Lui, c'est celui qui intercède et à qui a été donnée l'intercession. Et il a les hauts degrés, al-maqam al-mahmoud, c'est le haut degré réservé au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, dont lui font les éloges les premiers et les derniers parmi les créatures. À lui, le prophète alayhi salatu wa salam, la grande intercession, le jour du jugement dernier, ce jour où même les plus grands, ulul azm, c'est les quatre plus grands prophètes et messagers, hormis Muhammad alayhi salatu wa salam. On appelle ulul azm, Nuh, Ibrahim, Moussa, Isa et Muhammad alayhi salatu wa salam. Ces cinq prophètes, ce sont les plus grands prophètes et les plus grands messagers, on les appelle ulul azm. Et donc ce jour, jugement dernier, où sera donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam la grande intercession, même ces quatre grands messagers, ils se retireront car ils n'auront pas le droit à cette grande intercession. Elle n'est réservée qu'au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et donc la demande se terminera vers le prophète alayhi salatu wa salam. Et il dira, c'est moi qui ai ce droit-là, le droit de cette intercession. Et cela sera le jour du jugement dernier, lorsque les gens iront voir les prophètes l'un après l'autre, leur demander d'intercéder auprès d'Allah pour que Allah commence le jugement. Tellement que l'attente est dure, vu l'approche du soleil et la chaleur qu'il y a, et la difficulté du moment, ils s'empresseront de demander que le jugement commence. Et aucun prophète n'aura cette intercession, si ce n'est le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam. Et ils le demanderont pour être reposés de la dureté de ce moment. Donc, les quatre plus grands prophètes se retireront de cette demande, et il ne restera que le prophète Muhammad, alayhi salatu wa salam, le meilleur des hommes, et celui le plus béni auprès de son Seigneur, et il viendra, s'approchera de son Seigneur et il se prosternera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un premier lieu, il se prosternera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne commencera pas par demander l'intercession, il se prosternera. Puis, il lui sera dit au prophète alayhi salatu wa salam, lève ta tête et dis, tu seras entendu et demande, ta demande sera exaucée et intercède, ton intercession sera acceptée. Et cette intercession est propre et réservée exclusivement au prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, personne n'est associé au prophète alayhi sallatou wassalam dans cette intercession. Bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du jugement dernier, aura d'autres intercessions. Et toutes ces intercessions, il les aura le jour du jugement dernier. Et ces intercessions ou cette intercession n'est possible qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah le permette à celui qui va intercéder et aussi qu'Allah soit satisfait de celui ou de ceux pour qui on intercède. Et les intercessions ne sont réservées que pour les gens, les partisans du monothéisme, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sincérité. Allah nous dit dans plusieurs versets, dans le sens des versets, dit à Allah appartient toute l'intercession. Qui peut intercéder auprès de lui si ce n'est après sa permission? Ce jour-là, l'intercession ne sera bénéfique pour personne, sauf celui à qui a été de la permission de la part du Tout Miséricordieux et qu'il a été satisfait de sa parole. De même qu'Allah nous dit dans le sens du verset, et ils ne peuvent intercéder que pour ceux qui ont été agréés. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée que le monothéisme. Et il n'accepte comme parole et acte, apparent ou caché, extérieur ou intérieur, que ce qui a été fait pour sa face, subhanahu wa ta'ala, sincèrement pour lui, azza wa jal. Donc, l'intercession est une propriété appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est réservée aux gens du monothéisme. Et elle n'est donnée qu'après l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission. Donc il n'est pas permis de demander l'intercession de quiconque si ce n'est d'Allah subhanahu wa ta'ala seul sans aucun associé. C'est lui qui la possède et c'est lui qui permet à qui il veut d'intercéder et il n'accepte comme personne qui gagnera l'intercession que ceux qui ont été sincères et qui ont œuvré sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui étaient dans le suivi, qui a suivi le chemin et la voie du messager sallallahu alayhi wa sallam et qui est mort dans ce sentier. Donc, l'intercession du messager, elle lui est donnée et elle n'est que pour les gens qui la mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et il n'y a aucun doute là-dessus. Abu Huraira radiallahu anhu questionna le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui disant « Quelle est la personne la plus heureuse ou la plus joyeuse de ton intercession au messager d'Allah ?» Et le prophète alayhi salatu wa sallam de répondre « Celui qui a dit « La ilaha illallah » sincèrement de son cœur. Et la réalité de la chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait preuve de générosité envers les gens de la sincérité et du monothéisme en leur pardonnant par le biais des invocations de ceux qui intercèdent pour lui. Et ils gagneront les hauts degrés grâce à cette intercession. Et pour gagner cette intercession, il faut obligatoirement deux conditions. La première, la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah soit satisfait de toi. Toi qui vas gagner cette intercession, pour la gagner, il faut qu'Allah soit satisfait et qu'Allah t'ait agréé. Et la deuxième condition, la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala à celui qui va intercéder pour qu'il intercède pour toi. Et sa permission n'est donné par Allah subhanahu wa ta'ala que lorsqu'il a fait preuve de clémence et de miséricorde envers son serviteur qui est monothéiste, même s'il commet des péchés. Donc Allah permettra à celui qui va intercéder pour lui. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a montré les causes qui font gagner cette intercession et qui sont le monothéisme, la sincérité dans l'adoration et de s'éloigner de toute forme de polythéisme, que ce soit du polythéisme majeur ou mineur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque prophète a eu une invocation exaucée. chaque prophète s'est empressé d'en faire la demande. Et moi, j'ai caché ma demande comme intercession pour ma communauté le jour du jugement dernier. Et Inch'Allah, elle sera pour tout musulman qui meurt et qui n'a pas associé à Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضاه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا اغفر لنا وارحمنا واعف عنا واكرم نزلنا واغفر لنا يا ارحم الراحمين وانصرنا على من عادانا اللهم من اراد للاسلام والمسلمين خيرا فاعنه يا رب العالمين ومن اراد للاسلام والمسلمين شرا فاخذله واجعل كيده في نحره يا عزيز يا قهار يا ولي يا غفار يا ارحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين